Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeveris mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e opozitës. Lodra toksike në treg, rrezik për shëndetin e fëmijëve. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën psikike pasi hasin në vështirësi gjatë mbledhjes së dëshmive. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë thonë se me zyrtarët e BE-s dhe SBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërshin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocion mosbesimi ndaj qeverisë, por dy partitë tjera opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhurin për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Siç thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, siç thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Karadinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nevojiten nënshkrimet e 40 deputetëve të kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocionin mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka kuvendi i Kosovës. Aktualisht lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 42 deputet që janë të mjaftueshëm për iniciimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektojë dhe të koordinojë hapat e mëtejme me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ja pamundësuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurtë në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haradinaj.
Njohësi proceseve politike Don Demhase nga Levizia Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Escobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit.
Nështë situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podëmë, deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflektën qeveria apo ju, ka shike kjesa dhe departamentet ndërkombëtare, nëse ka reflektim, atëherë edhe mund të mos ecë mocionit dhe mos merren në shkrimet formale që duhen, po në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk e respekton faktin e afatën që kanë dhënë partnerët ndërkombëtar, atëherë emocioni e merr seriozitetin, i merren shkrimet edhe shpejt mund të më shkojë në kuvent.
I dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardh lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet me njëherë dhe se ai nuk do që të presë deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodra që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut, thon se bëjnë kontrole të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë.